Goeiemôre broeders en susters, welkom hier by ons in die erediens oggend. Ons lees volgens saam broeders en susters, ook met die gedagte van die bediening van die sakrament van die doop, saam met die Here se woord uit Eksodus hoofstuk 4. Daar lees ons van vers 18 af, tot aan die einde van die hoofstuk. Eksodus 4, vanaf vers 18. Moses het na sy skoonpa Jethro toe teruggegaan en vir hom gesê, ek wil graag teruggaan na my mense toe in Egypte om te sien hoe dit met hulle gaan. Jethro antwoord hom, gaan gerus. In Midian het die Here aan Moses gesê, gaan nou terug na Egypte toe, want al die mense wat jou wou doodmaak is al dood. Toe is Moses met sy vrou en kinders na Egypte toe. Hy en sy vrou en kinders het op 'n donkie gery. Hy het sy vrou en kinders op 'n donkie laat ry en die kerry wat God hom gegee het saamgevat. Die Here het vir Moses gesê, wanneer jy teruggaan Egypte toe, moet jy sorg dat jy al die wonderlike wonderwerke waartoe ek jou in staat gestel het voor Farao doen. Maar ek sal hom hardkoppig maak en hy sal die volk nie laat gaan nie. Dan moet jy vir die Farao sê, so sê die Here, Israel is my oudste seun. Ek het vir jou gesê, laat my seun gaan, sodat hy my kan aanbid. Maar jy het geweier om hom te laat gaan. En nou gaan ek jou oudste seun doodmaak. Waar Moses hulle langs die pad oornag het, het die Here by hom gekom en hy wou vir Moses doodmaak. Sipora vat toe 'n klipmes en sny haar seun se vooruit af. Raak daarmee aan Moses se voete en sê, jy is nou my bruidegom wat deur bloed beskerm word. Die Here het Moses met rus gelaat, net toe sy sê, bruidegom wat deur bloed beskerm word. Dit het betrekking op die besnydenis. Intussen het die Here vir Aaron opdrag gegee om Moses in die woestyn tegemoet te gaan. Hy het gegaan en hom by die berg van God aangetref en met 'n soen gegroet. Moses vertel toe vir Aaron van alles waaroor die Here hom gestuur het, ook van al die tekens wat hy hom beveel het om te doen. Moses en Aaron het gegaan en al die leiers van die Israeliete bymekaar geroep. Aaron het hulle alles vertel wat die Here vir Moses gesê het, en daarna het Moses die tekens voor die volk gedoen. Hulle het hom geglo. Toe hulle hoor dat die Here die nood van die Israeliete gesien het en hom hulle lot aangetrek het, het hulle in aanbidding gebuig. Ons lees tot sover. Eksodus 4, lees ek weer vir ons 'n gedeelte, daarvan vers 25 af, waaroor ons wil fokus op die prediking. Sipora vat toe 'n klipmes, sny haar seun se vooruit af, raak daarmee aan Moses se voete en sê, jy is nou my bruidegom wat deur bloed beskerm word. Die Here het Moses met rus gelaat, net toe sy sê, bruidegom wat deur bloed beskerm word. Dit het betrekking op die besnydenis. Broeder en suster, die woord verbond word baie keer in die katekisasie en in die kerk gebruik. En dit is 'n woord wat dikwels ongelukkig maar net by ons verbygaan. Dit klink maar vir baie mense dan net nog 'n groot en 'n geleerde woord, 'n godsdienswoord. Maar hierdie begrip verbond het 'n baie groot betekenis. En dit is nie 'n woord wat sommer net by 'n mens kan verbygaan nie. Dit is baie gevaarlik as dit so is. Want al dink ons nie altyd so daaraan nie, broeder en suster, jou hele bestaan hang eintlik af van die betekenis van hierdie woord. Ja, dit is nie oordoen of vergroot nie, jy het reg gehoor. Vir diegene wat hulle self nie as verbondskinders wil sien nie, of wat dit maar wil afmaak as iets minder belangriks, vir daai mense is daar nog baie om te leer. Dit wys Eksodus 4 vir ons. As dit vir ons vertel van die nag wat die Here vir Moses, sy middelaar van die Ou Testament, wou doodmaak. Die Here vir Moses wou doodmaak. Verbond, broeder en suster, praat van die verhouding tussen God en jouself. Daardie ooreenkoms, daardie kontrak, wat die verhouding tussen God en sy kind beskryf en bepaal. Daai kontrak noem ons 'n verbond. Nou, ons weet, as iemand 'n kontrak hier op aarde tussen twee mense sommer net breek, tussen twee vennote selfs, dan is dit 'n skande. Dan is dit hofsake en daar sprake van strawe. Kontrakbreek is iets wat in 'n baie ernstige lig beskou word. Veel meer is die skande en die straf wanneer 'n mens die verhouding tussen homself en God verbreek. Daardie kontrak. Want dit is nie alleen iets wat dan roep op optrede en straf nie, maar dit is ook 'n teken van liefdelose, ondeurdagte optrede by 'n mens. Maar broeder en suster, die verbond tussen God en sy kind is deur God self ingestel. En dit die mens ten goede. Die mens wen by daardie kontrak. In die kontrak word daar vertel van God se liefdevolle versorging. Daar word vertel van sy beskerming, sy omarmende koestering. Al daardie dinge word deur die verbond aan God se kind verseker. Voorwaar, iemand wat dan net daardie verbondsverhouding met God gaan breek, verloor eintlik in sy kortsigtigheid geweldig baie. En by dit alles is dit ook nog sonde teen die liefde van God. En dit roep God se toren op. Ons het gesê dat in Exodus 4 ons inderdaad juis verstommend genoeg van so 'n gebeurtenis lees, waar die verbond met God geminag word. En die skokkende feit is dat dit nogal Moses, die man van God, een van die hoofkarakters in die geskiedenis is wat daarby betrokke is. Hy minag die bepalings van die verbond met sy Here. Hy skaal die belangrikheid daarvan af en nou kry hy met hierdie doodsdreigement in die nag te doen wanneer God hom kom besoek. Jy sien, die Here laat nie met hom speel nie. Hy kom waarsku hom teen die verkeerde toepassing van die verbondstekens en die verbreking deur met ongeloof na daai ooreenkomste te kyk. En hierdie waarskuwing kom baie skerp na vore in ons geleese gedeelte. Ons gaan nou vanoggend kyk hoe dit in hierdie twee mense, Moses en sy vrou Sipora, se lewens gebeur het. In die eerste plek gaan ons kyk na die probleem wat hulle gehad het. In die tweede plek gaan ons kyk na die sonde wat hulle gedoen het. En in die derde plek na die les wat hulle geleer het en wat daar natuurlik ook vir ons is, in is om te leer. Kom ons begin dan deur te kyk na die probleem wat hulle gehad het. Nou ons weet, broeder en suster, Moses het in God geglo. Hy het geweet dat God beloof het dat hy vir Moses en sy volk 'n God sal wees en ook vir hulle nageslag na hulle sou hierdie verbond geld. Dit was iets waarop hulle kon terugval en vir hulle kinders kon leer. En dit was natuurlik 'n baie groot troos en standvastigheid vir hulle. Moses het ook geweet dat die teken, soos die handtekening van 'n kontrak, die teken van die verbond, was dat die seentjies besny moes word. En dit sou dan as 'n teken dien om te wys dat hierdie verbond waardevol en kragtig is. Maar broeder en suster, ons moet verstaan dat in die woestyn lewe wat hulle gehad het, sou hierdie besnydenis ook nog 'n dieper betekenis kry. Behalwe dat dit wonderlike higieniese gevolge gehad het, het dit ook fisies daarop gewys dat God onreinheid uit hulle midde wou weer. So die besnydenis het deur die afwysing 'n diep geestelike betekenis saam met dit self gedra. En dit het Moses baie mooi verstaan. Hulle het presies geweet hoekom dit so moet wees en wat dit beteken. Op grond van hierdie beloftes wat God nou as 'n verbondsgod gemaak het, roep hy nou vir Moses terug Egipte toe. Verstaan u? Daar's 'n verbond met Moses en met die Israeliete dat God hulle en hulle kinders sal bewaar. Om daai verbond gestand te doen, roep God nou vir Moses terug Egipte toe om hulle te gaan haal en hulle te verlos. So dis God se hele verlossingsverbondsplan wat in Exodus 4 eintlik in werking gestel word. Hy moet die volk uit slawerny gaan uitlei en hy word baie mooi geleer, selfs presies verduidelik wat hy met Farao moet onderhandel en wat hy daar moet doen. Die verbondsgod kom altyd sy beloftes na. Moses is opgewonde. Dink net daaraan. Die Israeliete gaan weer vry wees en hy weet dit nou. Die Here het dit vir hom verduidelik. Maar nou is daar 'n probleem. Moses se vrou Sipora, sy glo nie in God nie. En daarom is sy glad nie saam met hom opgewonde nie. En sy deel ook nie in sy vreugde en in sy verwagtings nie. Sy is die dogter van Jethro. En dit hierdie skoot Moses was self 'n Midianitiese priester, 'n heidense priester. Van die verbond tussen God en sy volk het hulle nie eintlik iets geweet nie en hulle het in elk geval niks daarvan gedink nie. Dit was vir hulle onbelangrik en wat baie dinge betref was dit vir hulle eintlik belaglik. En nou kom ons agter hier's 'n bietjie van 'n spanning tussen Moses en sy vrou oor hierdie ding. Want hulle het twee seuns. Die een se naam is Gersom, die ander een se naam is Eliezer. En hier kom dit nou. Die een is besny, die ander een is nie besny nie. Voel u dit aan? Dis Moses se seuns. Maar die verbond is in gedrang, want Moses bring nie sy kant nie. Sy bewys dat hy op God vertrou vir die toekoms. Dit alles hang nou in die weegskaal, want hy is nie sy kind besny nie. Iets van 'n, mens voel dit aan, 'n kompromissituasie tussen hom en sy vrou, een vir jou, een vir my. Ons vind mekaar soort van in die middel. Nou ja, broeder en sister, ons weet met so 'n gemengde huwelik is dit maar altyd 'n probleem. En dit is ook waar dat die gelowige party altyd die heel swaarste kry in so 'n situasie. Maar hoe dit ook al sy, Moses en sy gesin is saam op pad Egipte toe soos die Here hom geroep het en hulle het begin trek en terwyl hulle nou daar op pad was, een aand oornag hulle by 'n herberg en dis daar wat die Here hulle ontmoet. Maar die ontmoeting is glad nie vriendelik nie. Inteendeel, God se toren brand. Moses, sien u, wil op grond van God se verbondsbeloftes die Israeliete gaan verlos, maar Moses, wat nou terugval op sy geloofsvooruitsig en hoop in God, het nie sy seun besny nie. Sy geloofsaandeel, sy verbondsverpligting, is nagelaat. Nou is sy huwelik ook nog op die spel. En nou by dit alles, kom God nog met 'n doodsdreigement. Hy sê, ek sal alles stop. Die verbond, die redding van Israel, loop risiko om te eindig. Moses het op sy vrou se aandrang die verbond verbreek. Hy het nalatig sy verpligting stil laat verbygaan. Jy sien wat gebeur as mens jou godsdienst self probeer uitwerk. Hierdie af en toe, stil, tref en trap, nou en dan type godsdienst. Dis maar wat Moses hier doen. Net so stukkie. Hy tree eiewillig op. Nou sê hy die moeilikheid. Hy moet nou kies tussen die verbond en sy huwelik. En hy het net aan homself gedink, solank hy die moeilikheid uit bly met sy vrou, dan sy liefde vir God moet nou maar op 'n manier, God sal seker daarmee regtig iets doen nie. Dit moet maar self regkom. Natuurlik nie 'n maklike situasie om in te wees nie, nee. Nou moet jy verstaan, broeder en suster, in hierdie hele drama het Sipora geen probleem nie. Sy verstaan niks van die krisis nie. Dit is vir haar sinnelose en uitwendige seremonies en stories. En daarom, as sy uiteindelik dan, as ware, wanneer sy die reg in eie hande neem, nou sy vererg haar, sy verloor haar hier meer, sy sê, nou maar goed, dan sal ek jy nou wys, dan sal ek het sommer self doen, want jylle wil mos net bloed sien, dis mos jylle type geloof, als is mos bloed, en dan noem sy hom ook, haar bloedbruidegom, jy is a bloedman, sy sien dinge so oppervlakkig, haar suiwer humanistiese, haar menslike manier van kyk na die lewe, haar opvattings, dit bied geen ruimte om Moses se probleem te verstaan en om God se verbond te begryp nie. Besnydenis is vir haar oorbodig, dis wreed en dit het geen betekenis nie. Jy sien, broeder en sister, haar groot probleem, hierdie arrogante gedrag van haar, is dat sy geen sonde besef nie. Sy besef glad nie, dat het verkeerd is om die Here te probeer dien soos wat het jou pas en in die proces met hom te speel. Dit pla nie. Hy sonde besef van ontstaan voor 'n heilige God. Dit nooit by haar opgekom nie. En sy sien daarom glad nie die noodsaak raak van verlossing nie. Hoekom moet iemand ons verlos? Ons het dan die moeilikheid nie. Vir wat sal ons dan glo en dinge doen om verlos te word uit moeilikheid wat ons nie het nie? Jy sien, die mens van hierdie wêreld verstaan niks van die nood waarin hy verkeer nie en sien daarom geen noodsaak vir 'n verbond nie. Soos ons vanoggend ouers gesien het wat hulle kind na die Here toe bring, in u verbond moet hy wees. Ouers met insig en verstaan waaroor dit gaan en wie God is. Vir haar is daar nie tekens nodig nie. Geen verbondsgenade. Dis al so sinneloos. Net soos wat die doop ook sinneloos is vir die ongelowige. Net soos wat die nagmaal geminag word deur die heiden. En daarom begeer hulle dit ook nie. Sippora eis dat die geloof moet verdwyn en dat die ongeloof moet seevier ter wille van haar eie posisie en haar eie huwelik. En dis voor daai eis wat Moses gesoek het. En daarom is die seentjie nie besny nie. Dis die probleem wat hulle gehad het. Nou kan ons in die tweede plek gaan kyk na die sonde wat hulle gedoen het. Nou, soos wat u verstaan nou, hierdie kompromie tussen Moses en Sippora was vanself natuurlik sonde. Voor God kan so iets nie stand hou nie. Daai tipe ooreenkoms en daai tipe godsdiens werk glad nie met die Here nie. Al lyk dit of dit iets positiefs kan doen, soos byvoorbeeld om die vrede te bewaar tussen die twee. Al het dit dalk suiwer motiewe gehad, God se verbond eis sy kind heeltemal op. Dis 'n ander belangrike ding om te verstaan. Hy deel jou nie. Hy gee ook nie 'n duit oor aan die ongelowige nie en aan ongeloof nie. God het geen gemeenskap met sonde nie. Ook van sy eie kind vra hy daarom volle diens, volle geloofsgehoorsaamheid. As iemand dit nie wil aanvaar nie, dan ontmoet hy of sy God as 'n wreker van die sonde. En dan hou hy die verbond voor jou en hy vra regstelling. Dis die tyd vir betaal, vir regstelling. Dit is besnydenis of dood. Want jy verdien die dood, die besnydenis en die bloed wys dit, en ek vang jou. As jy daai verlossing nie wil hê nie, dan is dit baie meer as besnydenis. Dan is jy dood, want dis wat jy verdien. Want die genadige, liefdevolle alternatief, net dit werk nie vir jou nie. Nou dan bly daar net een ander enetjie oor wat vir jou werk, en dis die dood. Dis hoekom ons in die doop saam in Christus se dood ingelei word. Dit praat met ons daarvan. Dit vertel waarheen ons gaan in betekenis voordat ons die verlossing belewe en dit ontvang. Moses hoor dit uit God, die God van liefde, sy eie mond, daai aand in die woestyn. Dit laat mens dink, né? Die God van liefde kan ook so praat, want sy liefde maak hom nie swak nie. Dit maak hom sterk. Sy liefde sal nooit toelaat dat die duiwel een van sy verbondskinders deur 'n valse kompromie laat verlore gaan nie. Al lyk dit hoe goed. Moses wou maar laat gaan Hy wou maar toelaat, instem, oorsien, terwille van die vrede. Maar soos wat hierdie slaphouding maar altyd uitloop, is daar nou 'n groter konflik. Want nou het Sipora se ongelowige hart opstandig geraak. U sien, hierdie georganiseerde vrede is gewoonlik maar baie vlak. Toe sy nou agterkom, maar hierdie geestelike goed is vir Moses belangrik. Toe voel sy onmiddellik, nou maar, daar speel ek nou tweede viool. En nou gryp sy die klip. Jy wil ons bloed sien jy, maak sy grap, ne? So neerhalend amper, vermakerig. Sy moet nou hierdie geveggie tussen haar Moses wen, en wys wie's baas. Sy kan nie sien, dat God in sy verbondsteken vir Israel wil wys, dat hulle deur die bloed wat die besnijdenis wil afbeeld, geregverdig sal wees nie, bloedstorting, dis 'n preek, dis profesie, dit sê iets, elke besnijdenis, verkondig, dat hy wat uitverkies is, deur bloed gereinig sal word, dit praat met ons van versoening, dit praat met ons van 'n herstelde verhouding met God, dis waar oor die verbond gaan, oor die Here jou kom haal het, dis wat ons vanoggend hier gesien het, hoe die Here iemand aanneem, hoe die Here iemand kom haal, en dit praat van versoening, dit praat van lewe deur die dood heen, versoening deur bloed heen, dis hoe God se plan werk, of daar die versoeningsbloed of jou eie bloed, dis die twee keuses. Alleen deur bloed heen mag 'n mens voor God verskyn in sy teenwoordigheid kom as daar betaal is. Sien dit tog net raak Sipora, net deur die bloed wat reiniging bring kan jy lewe. Dit broeder en suster weet ons beeld die doop en die nagmaal vandag af, precies dieselfde ding, ons behoort aan God, want ons is deur Christus se bloed gereinig. Sipora verstaan nie, sy glo nie, sy kan nie insien, dat Moses se lewe regtig in gevaar is nie. Sy kan nie sien, dat Moses kan nie op die verbond terugval, vir die hele uittog uit Egipte nie. Sy verhef haar, sy sondig, haar ongeloof, haar man se nalatigheid. Daai is 'n kompromie wat nooit die vrede sal oorleef nie. Enige verhouding begin by die verhouding tussen God en mens, en sonder daai basis is alles gedoem. Daarom kan ons nou afsluit as ons kyk na die les wat hulle geleer het. Wat ons ook kan leer. Vir Moses was dit natuurlik 'n baie, baie harde les om te leer. 'N les wat hy later as leier van die volk sou moes besef. Dit is ook iets positiefs dat hy daar deur is. Dat hy die ware God reg leer ken. Voor hy voor sy volk kan uitstap. God is getrou aan sy verbond. Maar hy vra ook getroue gehoorsaamheid. Daaroor kompromeer God nooit. God is nie 'n God wat kompromie soek nie. Hy soek geloof, hy soek oorgawe. Maar daar is nog meer te leer hieruit. Ook vir ons. En dit is dat God sy plan deurvoer, ondanks die mense planne. Dit wil selfs te midde van die mense planne. Kyk net op watter aangrypende wyse gebeur dit in hierdie geskiedenis. Een mens moet nie denk, hy stop God nie. Nie een ongelovige nie, en ook nie een ongehoorsame nie. Kyk nou net hier, Sipora het op die einde, al was dit nou ergerlik en vermakerig, die besnijdenis self voltrek. As Moses dit nie wil doen nie, dan sal Sipora dit doen. Maar die Here sal sorg dat het gedoen word. Selfs al word het gedoen, deur die een wat niemand ooit verwag het sal het doen nie. As God daar is, dan gebeur dit wat hy wil hê. God wil vir Moses doodmaak. Kyk nou net wie red hom. Sipora red hom, deur vir Eliezer te besny. God se plan gaan aan. Ons verstaan baie keer glad nie hoe hy dit uitwerk nie. Maar as jy terugkyk, dan kom jy achter. Jy speel nie met hom nie. Sy goed loop. En het gaan vorentoe. En sy genade verbond is ons enigste hoop om daarby te kan inval. Hy kan tot die wat teen hom draai gebruik, maar sy goed loop. Moses is op die ou einde, soos wat God van die begin af gesê het, deur bloed gered. Hulle huwelik is gered. Hulle huwelik gekoop deur die bloedstorting van haar seun. Vir Sipora was dit 'n dwaase daad. Ons sien die natuurlike mens verstaan nie die sake van die gees van God nie. Die verkondiging van 'n nuwe lewe maak niks wakker in haar nie. Net soos wat doop en nagmaal vir baie nie meer iets wakker maak in die hart nie. En vandaar die nalatigheid met die opvoeding van ons kinders, die minagting van die verbond tussen God en mens. Die van ons wat ons kinders gedoop het, ons moet na hulle kyk, want jy kan nie met die Here speel nie. Jy moet hulle opvoed in sy verbond. Sonder dat Sipora dit besef het, het God in haar sondige opstand deur haar handelinge gewerk. So groot is God. Hy laat hom ook nie deur die sonde stuit nie. As hy 'n mens wil gebruik vir sy groot, groot plan, dan doen hy dit. Hy is die opperheerser. Hy het nie mense se erkenning en sy instemming nodig nie. Op die einde verloor Sipora nogtans die lewe. Sy wou nie uit God se genade leef nie. Sy was hard. Sy wou self besluit. Sy was een van daai wat oorgevat het. Sy kies die dinge van hierdie lewe wat sy wil hê. Sy kry haar sin. Sy kies dit bokant die genade van God. Later, hoe hartseer tog nie, lees ons hoe dat Sipora nie gedeel het in die verbondsheil nie, nooit betrokke was by die verlossing van Israel nie, en op die einde teruggestuur is, uitvoer. Uiter haar stem, die protes, die weerstand, die minagting, die oppositie van die ongelowige teen die bloedbruidegom. Die protes wat ons vandag so baie hoor teen die bloedbruidegom van die hemel, Jesus Christus. 'N klein profesiekie van daai wêreldse protes. Van ons wil ons eie ding doen, op ons eie manier. 'N klein profesiekie van dit sien ons vanoggend in Exodus 4. Dis die wêreld waarin ons leef. Die wêreld wat sis en lag. Veral die kerk met sy maniertjies. Hierdie deel in die Bybel dwing ons om onsself te ondersoek. Om nooit nalatig te wees met ons godsdiens en met Godse verbondstekens nie. Laat ons nooit maak asof ons verbondsverhouding met God sommer maar net nog 'n groot woord is nie. Dis jou lewe. Laat ons nooit die wêreld toelaat om ons te leer om kompromie mense te word en terwille van mense te word en in die proses reuse dinge te moet prysgee nie. Gelowige is nie 'n kompromie mens nie. Die kosbare verhouding met ons God, daar kompromieer ons nie. God gee sy liefde in die verbond deur Jesus Christus, die verbondsmiddelaar. En hy vra geloof en oorgawe. Hy vra liefde en gehoorsaamheid. En laat ons dit gee. Amen.